Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jumaatat galgal keessa salama walakka jal kabega sasarit meter bandi demission is sodum to correct Washington DC rakade barsu saganta afan romo amajal kaba fagof dio da radio satellite nile satif internet in kanin saganta kenyor do fajirtan dagge fato takenya jallatamo akkamoltan kibtata guran dala kuda torba barakum lama afkuda shen akkala kubsa Ethiopia timo guran dala kudan barakum lama aftorba kesume sanke sanarani na modanditi
kanadu dubbisuan tujube horati matan uduwarra garen Boko Haram kutale Nigeria hagatoko kesatta lilla rawote lubbuna magalafat
garen mormitota jechun gamtan mormitota samayawi party dabalate party le sagalof kesa kabu gutumma Ethiopia kesatti rira mormige gesu raf karorvachu sadubata jarmian godantota kasadarka dunya IOM ega jimata dabreti asqofa namota kuma sadif dibasaddet laga mediterranean kesa basu sadubate jira lamenu gabasale kenyo du kesati kagazete sota biyota afrika ra walitti wamudan wajira sa gudda germany Rukesat ibsake nev warani United States dami Afrika Afriko mimo maljira lata. Orud aboda gabas haballa kamna. Kopi wayo motoromos dabare saye gatajira. Kopi le kenya marafu wagat umurasa ganta kenya tinwali inturajan. Gifatota kenya balen so dutif gara tujube tadebin.
Libyan adda dumma politika biyetti dang irra anud an lelisto ta kannen kristiyano to jetto talammi wan masri digdami to kumuruma murani takadulan o ganan gare mirganama kan to kumma motumota wamiche dabarsan ajjechan gara jabina video san gocha sani su kannesa itti mulisan namamaran balale fatamu qabajechudan commissioner olanan mirganama ka to kumma motumota zaid al hussein ibsabarre faman kennanin beksaniru President Masri Abdul Fattah El-Sisi garu tokumma motu mota kana akka hogganu gafachudan golli nageegumsa giddu seenin sawarana kasadarka dunya Libya af akka ken witne gafato kadabarsu gafatani jiran ibs El-Sisi kun kan agam ergahumnotin sani ajjecha rawotamef kan Cairo gare Islamic State Libya gama baake satin rawotame jette halella samiran ijabani guyato kobod radio france europe 1 jedamuf ibsakennan inture itgafatama ummat libyaf motum mannutikenne bawdan kana gochur after camp fudanne jedaniru biya nigeria waranan rafama jirtunanno lela makesat har doins heddun rawotamun sa gaba samera udu gaba san radio sagale america kuta hausa tokko akajedetti otikat doins sadi kella warana magala ka bagama ba biu kesat rawotame Udu gabasa umti hausa kabrona ka gabasa timmo du la filanno siyasa kan gare mormitu APC jedamu kan kuta gama kibba reverse state jedamu kesat ONC dukase dunra watamera bakkalamanittu namota du analysis kan gabasa minjiru filannon biyole sa Nigeria ga inna jiru kanat loltoni lammi won biyota heddu lote sentota biyota ka ba gama ba kesa walin walwarana jiran har agana magarem fintale yiboko haram magalati qotokko werarudan magalati rahi dugubu sanis gaba samejira jiratto nigama si baqatan akajedanitti fintaleyin kun dura kan kuta borno ke sejiru askira uba dilbata darbe werarudan manajirenya angawa game samagalatti biddet qapsisan witata galgalam modebiudan misensif randebia mannenif bilsale ummata gubaniru Gamtan party le mormitu Ethiopia salgan magalale kudashan kagutumma biyetti kesa jiru kesa tirira naga kan gegge sutaw ibsera kayon hiririchas ummatich ababiyasaf ango politika ta usa ubachi sufta us beksera gamtich rira sanaf talaya bekanna argamsi sukagalchu ta us ibsera gaba samallaskacho amha sora is ifama namot is
Hogganoonni gamtaa paartiilee mormitootaa sun waliin ta'uudhaan ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti barreessaan gamtichaa obbo Girmaa Baqqalee akka ibsanitti hiriirri mormii geggeessuuf karoorfatan sun qaama duula ammaan dura bilisummaa filannoo haqaatiif mata duree jedhuun geggeeffamaa ture akka ta'e dubbatan marsal lammata dula kana guran dalakudashan barakuma lamaf kudator bajechun dilbata sanut akagege famufture dubata ibsigam tankun barrefaman base taus garu partilen kadimam tota filanno galmesizuti wanfure fatani turanif hiririch afqopawdaf yeroga wani nargatinif torban satti jechun gurad daladigdami lama barakuma lamaf torbatti jijirusani duratan gamticha obbo yilqal getnet ibsani jiran hiririkun kannem biyetti keesat targaman bulchisota nanno kudashanif magalale godinale sani keesat akka geggesamu kadubatan obbo yilqal kayo hiririchas akkana jechudan gazete sota fibsan
ይሄን የሰልፍ እንቅስቃሴ ስናደርግ ፖለቲካና ስልጣን የህዝብ ነው መሰረቱ ፖለቲካ ወይም ደግሞ ያገሩና የስልጣን ባለቤት የኢትዮጵያ
ሶቺ ህሪሪቻ ካና እና ጎኑቲ ሲያሳ ፋንጎን ከኑመታቲ ሲያሳን ዮካን አባምብያ ፋንጎ ኡመተ ኢትዮጵያቲ ኦጅራወቺስቱ ቦርድ ፍለኖ ደበለ ማርቲኑ ተጃጅልቶት ኡመታቲ ከናፍ ጋፍቪሌን ካስኒ ኩን ማርቲኑ ከኑመታ ተውሳኒ ኡመኑ በቴ miidha hojira wachistu kanan irratti raawwatamu oljede ilaludan wanna mirgasa herata irratti akka sagale kennatu ummaticha dakkabsi suda kayyon kenya jedu gamta mormitota kun hirira sarageggee sudaf qama motumma dimisa alalurra ehe margatiyote gaffi gazete sotarra diatef ennadebisan yeron ririchisun akka geggeessamutti karoorfame yeroo paartiileen dula filannootti geggeessaniif uummatatti dadammaqsatan waan ta'eef yeroo beekkannaan bulchiisa magaalaaleetti gaafatamu miti ka jedhan obbo Yilqal Geetnet gamtichi garuu bulchiisa magaalaalee gargaarsa akka gaafatu hubachiisanii jiran hiriirawwan mormii kun finfinnee dabalatee magaalaalee guguddoo akka Adaamaa, Baahirdaar, Maqalee, Hawaasaaf kabroo akkasumas magaalaalee godinaalee giddugaleessaa ta'an keessatti akka geggeessamu hoogganoonni gamtaa mormitootaa kun dubbatanii jiran jedha gabaasaan keenya Mul'isgaachoo Mahaa.
Jarmiyaan koolugaltoota sadarkaa addunyaa erga jimaata darbee qabee koolugaltoonni 3,800 ta'an galaana Meeditiraaniyaan keessaa lubbuun baraaramuu isaanii beeksiseera. Jarmiichi haalli xaaliyaaniin yeroo ammaa baraarsaaf itti gargaaramtu garee andaara galaanaa Meeditiraaniyaan kan gama biyyatti jiru to'atu bobbaasuu haala yeroo atattamaa waliin innaa ilaalamu gahaa miti jechuudhaan akeekkachiise gabaasaa Kiim Lewis sooraa dhiyeessa.
Garbii Meeditiraaniyaan kun lafa yoo hedduu namni Afrikaa biyya alaatti baqannaa jedheetiin yaa'u yoo hedduu balaa akka akkaatiin keessatti dhumatu jari kun waan akka akkaatiin dhumata kaan warri jarkaan seera malee obolootti fa'ee biyya alaatti isaan baafnaa jedhutti yoo obolon guutamu bisaan keessatti harcaasa kaan ammoo obolootti bisaan keessatti garaan gala yoo hedduu. Fulaan akka namni itti dhumattuun gara Liibiyaa dhiyaatti garba Meeditiraaniyaan bira akka IOM jedhutti sagantaan mootummaan Xaaliyaanaatii fi Awurooppaan waldaan Awurooppaa jarkanaan qarqaaruu jiran Triyoon tunqofti ammoo gahaa ta'uutti hin jirtu. Wanti IOM fedhammoo fale jaba ariifata nama baqyaa'u Liibiyaa keessatti dhumachuu jiru jarkanatti qarqaaruu danda'an LVO de Gaokoma oduu himtuu IOM akkana jetteetiin VOA'tti himte.
This is the first major tragedy that happened in the Mediterranean this year in 2015.
Akkana jette balaan guddaa bara 2015 keessaa kun qaqaraatii akkam diqqaate nama 29 dhumate nama haga guddaa qabbanatti fixe jari kun eeguma afaan balaatii baheen duubatti rakkinni akkanaa kan keessatti dhumatee jette jari kun hagi guddaan Liibiyaa baqate taatullee nama biyya Afrikaa gargaraatti keessa jiraa jette jari kana keessa nama 106 lubbuu. Haafi jarkaan ammoo garba keessa guuran jarkaana naannoo iddoo lampuusuudaa jedhan keessatti akkan balaan ergeetti lampuusuudaan tun iddoo xaaliyaana guddoo garba meeditaariyaaniyaan jidduu jirtu eegee bara 2013 asitti namni baqyaa'u 600 bisaan sun keessa dhumatee asitti mara jarkaana achi keessa dhumachuu dhowwaniin keessumatti nama haara baqatee dhufachi keessa dhumachuu dhowwaniin baasaa turan akka oduu himtuu tanatti ammoo mootummaan xaaliyaanaa ganna dabreqoof bara 2014 jechuu nama 1,160 afaan balaa akkanarraa hambisiise waldaan awurooppaalleen jarkaan qarqaaruu fi sagantaa baafatetti jiraa jette taatullee kunillee ammallee gahaa miti maal wayyaa jennaan akka addunyaan wal qarqaarteetiin jala afaan balaatti yaa'u kana balaarra hambisuu dandeettu tolchuu wayyaa jette. Tana ta'uu baannaan ammoo jars heer malee hobolootti nam fa'eetiin du'aaf jireenya gidduu oofa biyya alaatti isaan geessinaa jedhu kanallee to'achuu malanii jedhu sagantaan IOM.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kadhaa jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afaan Oromooti. United States tajaja warana kadame Africa Africom ilalchijiru rajireesa biyyoota Afrikaa irraa ilaalchijiru jechuudha qajeelaadha jedhu ajajaa waraanaa sana tokko dubbatanii jiran. Ajajaa waraanaa United States kadamee Afrikaa kana ilaalchise hubannaan wayyaa waan akka jiraatu gochuudhaaf jecha gaazexeessota biyyoota Afrikaa adda addaa affeeruudhaan bakka waajjirrisaa guddaan jiru biyya Jarmanii magaalaa Stuttgart ibsa kennanii jira. Gamtaan kun Afrikoomitti ittaana ajajaan tarkaanfiilee waraanaa Leetenant General Steven Hammer ibsa kennan kun ka xumuraa turee jedha Iskindir Firoo. Daawwannaa Stuttgart sanatti gaazexeessota hirmaatan keessaa tokko ture Iskindir gabaasa kana soratu dhiyeessa.
Afrikoom hajaju waraana United States biyya alaatii qabdu jahan keessaa tokko. Teessoo hajaju waraana Afrikoom Stuttgart Germany. Dhiyootana gaazexeessota biyya afuriitti waajjira kana dhaqaniitiin waan jira laalanitti gaafatamtoota Afrikoom illee waan jira wal dubbatan. Afrikoom waan hujii isa tana gurraan dhala 9-12 gaazexeessoota teessoo waraana Ameerikaa taa Germanii jirtan dhufanitti himan. Ittaanaan itti gaafatama hajaju waraana Afrikoom Lieutenant General Steven Hammer kan jedhu.
Our main focus is to provide what we can
akkana jedha hujiin teenyu guddoon waan dandeen hojjechuu ardii qabbanitti nagaan isiilleen mirkanaa'eef qabaachuu yookaan ammoo arguu feena. Tunin ammoo Afrikaa mul'achuu malte tana tolchuuf ammoo waa'il jaba barbaanna waa'il jaba hariyaa jaba warri wal amanneetiin waliin hojjechuu dandeenyu waan mirkana irratti waliin hojjechuu dandeenyu qabaachuu mallee jedha. Nagaa Afrikaa eeguuf duraan hajaji waraana Ameerikaa Awurooppaa jiruun hojjechaa bahan sun ammoo akka fedhan ta'uu baannaan akka itti gaafatamaa kanaatti bar 2007 gannuma 8 duratti jechuun hajaji waraana Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessaa Afrikaatti yayyabu wayyaa jedhaniitiin yayyaban bar 2008 ammoo hujii jalqaba Afrikoom. Durii gaaf Afrikoom hujii jalqabde Ameerikaan Afrikaa waraanaan harka deebifachuu jirtii jedhaniitiin waan hedduu jedhan yaadi sun ammoo amma wayyaa adeemuu jira jedhu gaafatamaan kun.
Now I think the reflections that we get back
akkana jedha akkaan se'utti ammaan tana nami nu hubachaa yaa'uu jirse maan hojjechuutti akka jirrullee arguu jiran haga guddaan nagaa fi dhaabbilee jiran jajjabeessuutu waan jirruu fi tanaaf nu hubatan hujiinteen harki 99 gama waraanaallee yoo taate biyyootum waliin hojjannaa jedhu akka itti gaafatamaa sabquunnamtii Afrikoom Koloneel Mark Cheedal jedhutti hujiin isaanii guddoon jara Afrikaa isaan waliin naga irratti hojjetu jajjabeessu. Afrikoom asiin dura bar 2009 keessa gaazexeessota biyyi gargaraa dhiyaamteetiin waan jira agarsiifteetiin waliin mari'atanillee walumattuu iyyuu gaazexeessota 8 Keeniyaa, Ugaandaa, Itiyoophiyaati, Afrikaa kibbaa keessaa Jarman dhaqeetiin hujii Afrikoom kan ilaale bulchoota Afrikoom walilleen mari'ate.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira. Washington DC tiin immoo waareerra 2:44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee aadaa Haacaaluu Hundeessaa dhiyeenya wallisa kanansi nafeera ittiin bohara.
Inuma tiksee emaleku lato asuffee badda loonin ga abbisu. Inuma rafe emale yaalami tokkuma dhabu namarra abbisu. Allayyaan allayyuma maaltu wallayya. Anuru fajedei alagana laguma maltu alaga adam firajedei oborta ormina ma batu yo abano fi batate malei roro orma raduftei roro dina raduftei maltu namado. Oh, abado watamale malo 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 biya orma adakunna man ibu galunna man ibai biya ofi ya gadde sagarbu adunna man argu jaran chamsa dufta mo birra aya sawilenko saya no bori I chamsa sinufnu birra chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutibitani e kalo nutibitani kalo nutibitani furdannan albe danu fitani malo 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 jabilo tako ya jabilo ta oda jana ikanna manya tunu kesajira ah jabilo tako ya jabilo ta oda jana
hacalu ndesa walle sakanaf kalan kenya guddada kadaga jirtan radio sagale america saganta afan oromodi waye ummat oromo kana beektu laata keesumman kenya ra dargaggo yomiyu mullata jedama amman dura kitaba dogurraacha jedabu kabarres yotaw kitabni salam mata mo denya gabaf diyate jira kitabni sa haran kun waye maliti moggafamni kitaba kano mal jedama jallane tu finfinet bilbilu dana sofsise akkas jechune gala
kitaabi ammaa kun mata dureen isaa guca qabsoo oromooti kan inni jedhu seenaa shamarran oromoo irratti xiyyeeffate guutummaan isaa jechuudha guca jechuun kun waan ittiin dukkana ibsatanii angaruu guca kan akkamittiin laalee dukkanni guyyaa keessaa kun dukkana jiruu gadadoo dacheetiin iyyummaadhaa gabrummaadhaa inni kun akkasittiin gaafaniite kanaaf shamarran keenya guca qabsoo tahanii dukkana gabrummaa sana gara isa bilisummaatti jijjiiruuf bilchina isaas dandeetti isaas qabu kan jedhu irraa ka'een guca qabsoo oromoo kan hin jedhee kutaa sadiitti kan qoodame kitaabni kutaa inni duraa dubartoonni dhiibbaa akkam akkamii keessa jiraatu fakkeenyaaf shamarran waan ta'aniif qofa loogii saalaatiin waan dhiibamaniif mirgi isaanii asitti yeroo sarbamuun argita dhiibbaa sababa siyaasaan shamarran oromoo irra gahu ni argita kire garaa garaa keessatti hidhamuu isaanii reebicha godaansa biyya baasaanii lafeef lafa isaanii dhiisanii biyyarraa godaanuu cunqursaa yookaan dhiibbaa shamarran oromoo keessa jiran kutaa duraa keessatti kan hin ilaale kutaan lammata aadaa uummata oromoof gaheen dubartoota maal fakkaata kan jedhu achi keessatti bal'inaan kan ka'e siiqeen maalinni siiqeen maal fakkaatti faayidaa isheen oolchuu fi maal fakkaata waan jedhu kan jechuudha kutaan sadaffaa bal'inaan kan xiyyeeffatu qabsoo fi dubartoota as keessatti seenaa dubartoota baay'eetu deemsa keessa ka'ee haa ta'uuti garuu akka ijootti seenaa dubartoota sadii asilii oromooti urjii dhaabaa fi artist ilfinesh qannoo seenaa isaanii gabaabaatti ilaala jechuudha kitaabni kun akkasi
egaa dhiibbaa dubartoota oromoo irra ga'uu kan jette kan kaafte kuni bulchiinsa jirurraa moo gama aadaan immoo akkam jedha kitaabni kee
dhiibbaa kana qoqqoodee kaa'era jechuudhaan sababa korniyaa yookaan saalaan yeroo jedhu barsiifata inni kun duraan otoo sirni oromoo hin caccabiin safuuf safeeffannaan dubartoota oromoof kennamu adda ture mirgi isaanii ni kabajamaa meeshaaleen ulfoo kun jiruun warra akka siiqqee caachuu kabaja dubartootaa wajjin warra wal qabatanii kanaaf gaarummaa qaba jechuudha duraan otoo sirni oromoo kun jalaan caccabiin amma garuu ilaalchi namoonni dubartootaaf qaban suni aadeffamaa dhufe barsiifata ta'aa dhufeeti akka isaanii akka ixa dhiiraa dalaguu hin dandeenye gama sammuutiinis gama garaa garaatiin dhiibbaan kun dubartoota garamitti geessaa gara hojii humnaa hojjechuutti manaa bahanii bifa daldalsuutiin gara hojii hoteelaatti inni kun immoo darbee dhukkuboota saal qunnamtii daddarbanii haalatti akka saaxilaman bal'inaan dubartoota oromoo darbee akka addunyaatti mul'achuu ni danda'a kun.
Loogiin saalaa irratti gaggeeffamaa jetteetta dhiiraafi dubartii walqixxummaan ilaaluu dhaba kan hawaasichaa jechuu keeti?
Eeyyeen maaliif fakkeenyaaf amma daa'ima guddisuu hojii mana keessaa kana wajjii walqabatee jechamoonni jedhaman faan jiru dubartiin beekaa deessu malee beektuun qabdu waan akkas akkasiifaa yeroo calaqqisu jira jechuudha maaliif hojiiwwan gadaanaatti yookaan akka hojii dubartootaa qofaa saitti ulara mujira kana kana tu iba ayokane gufuda sababu kornia dingan dubartu banjer akasiti getu
sabu makenya beratu dubartine ro dalatu amisan elilchani dirille ro dalatu amisan elilchani walkitte miti
tugada ye kana fa kase ramali sete adefanna ulara sa ta usawa gara gara ti wantun gitat lalam ni kana ra wal kabate di tamo da durasin je di famak ma sati wantun ta ambaye ti sokenya biro iri ta ko dalatu agara sa ta tsasu kani din tamo la ko san hadda adda kata e wantun sun kai ra tuda din ta ke
di basi asa du barto ta ragaw sajad urati mal je de kitabike
garu re calat kan irati kil fami sababa siyasa ti chamaran oromo acci ke satti malin ka fe mana hita ke satti warra jiran fakkenya sura akabiti ti mutin du'a murtae samarran oromo ratti kana kafira fakkenya fakili oromo bode ke sagara muri gutti bode ke sas agabli sabatu taje sumale yero amma kana samarran mutin du'a ti murtae ni jiru isan kana maqasani murtin ti murtae mana da ke satti du'a ka fe umri gutu aga idale wagga kudala ma kudase det inni kun addatte chu predi dilla un taun kun ibangara gara sababa siyasati logi sanyumati samaran oromo rat addat ni ga kun raga kabatamati wala kata itu
garu waluma gala yero laltu siyasa oromo ke satti iddon dubartota afkenna muammam
amma wani aka dunya tuleli fame samaran gara walkitumari yotati fidu afarmati fasi difasanan wantuni tata anjiru wajirali addadadi tisata u wani foye kabuni jira garu wankana gamalama laru dinji fakkenya mana ke satti yero ati mana fabba mana adda ko datani wanna wujitan tujir isa sana amalle yoka isantu wujin kunno malai dame wutu mat surate data okari mo ilatun ti duran jimsun chamaran kan wujettu kabdi wanje fabba mana takka surate ta wutu mat ina kam male foyen kaba garu gama siyasa yolal amayu sitala male wanni ra foye indi godan sawji wal kabdi yo daraba ke sat yo ta dunya gara gara ke safaje kan diru rajala chamaran oromo ti kunni alum ti siyasa biiti baaje ti bawan rangau wan kana tayi jettu
dirri tokko walqixxummaa dubartii hojjiniin qabu fudhachuu yoo dadhabe garuu gara obboleetti ofitti yookiin gara haadhoo ofitti hiikkatanii yoo ilaalan sammuu isaanii jijjiiruu hin danda'u itti yaadda?
Inni kun ka'eera bal'ina waan namni ittiin yaadachiise wanni kun kadhaadannoo ittiin ta'a waajjira garaa garaa keessatti dubartiin haadha manaati obboleetti wanni jedhan jira. Inni sun otoo namoonni xiyyeeffannoo keessa galfatanii inumaayyuu wanni dachee kanarra dhalli namaa jiraachuu danda'u yoo dubartoonni jiraatan. Mana keessas yoo dubartiin qooda olaanaa fudhattee qamalee jireenyi mana kana keessa dukkana jiru maaliif daa'ima kan guddisu kan karaa qabsiisutti gaafatamummaa mana keessaa kan qabu shamarran isa kan akkasittiin hundi keenya sammuu keenya amansiisoo qaqqabnutti kaaseeraan illee achi keessatti maaliif haadha isaa namni jibbuun jiru haadha caalaa kan namatti aanuun jiru jechuudha akkasittiin yoo sammuu keenya amansiisne yookaan immoo buleetti wajjin namni dhalatee yookaan fira aansee buleetti namni qabu jira wanna kana wajjin yoo walitti aansinee ilaallee dhiibbaan jiru kun.
Dubartoota yeroo jennu achumattuu dubartoonni magaalaa keessaaf dubartoonni baadiyyaa keessaa akka isaanitti jiraatan rakkinni qabanis adda adda kitaabni kee caalaatti kan fuulleffate dubartoota warra kamirratti.
Hundumaanii taasa fakkeenyaaf gara magaalaa kan jiraatu yeroo baay'ee namoota baratanii namoota mirgaaf dirqamallee aga tokko haala qabatamaa addunyaallee namoota xiinxalanii bira ga'uu danda'anidha. Gara baadiyyaa kan jiraatan garuu wannoota akkasirra odeeffannoo akkasirra hagoodha jechuudha. Mirga isaaniillee haalli itti falmatan sun jalaa dhokatu ni jira. Kanaafuu gama lamaan laalamuu danda'a. Fooyyee qabachuudha kan magaalaa. Dalagaan baadiyyaa jiruuf dalagaan gara magaalaa jiru kunuun garaagara. Keenyaa maatii yookaan hollaarraa kanan fudhu. Ganamaa barii fi kaastee haa 24 yerootti hojjetan jira yeroo teknooloojiin akka ammaan babal'ate. Kanaaf ulfaatinni hojii dhiibbaa isaan keessa jiran illee ka magaalaaf ka baadiyyaa sun garaagara. Kun sababa itti ta'ee fi garaagarummaa hojii jiruuf garaagarummaa bilchinaa fi odeeffannootti dhiyaachuu jiru wajjin wal qabata jechuudha.
Gartokkeen hawaasaa rakkinarra jira yeroo jennu jaallatamees jibbamees dubartoonni walakkaama hawaasaati. Isa kana hambisuu fi wanta ta'uu qaban irratti kitaabni kee waan jedhe qaba?
Eeyyeen isa kana hambisuu irratti tokkoffaa shamarran kun walqixa miira wajjin galatuu akka danda'an nan hin guutamuu irraa amansiisuu irra jira. Lammaffaa gaafaa cuucaa akka kanaa dubartoota irraa cuucaa'amuun irra ga'u wal qabsiinee waan ilaallu akka haadha ofiitti akka buleetti ofiitti akka haadha manaa ofiitti waan san wajjin walitti qaban ilaallu. inni biraammo akkuma addunyaattu wanni shamarran keessatti hin galle yookaan wanni dubartoonni keessatti hin hirmaanne fiixaan barumsisaayyuu xiqqaadha. Fakkeenyaaf waan takka xiinxalanii tooftaasaa fidanii rakkoo addaa namatti mul'atu irraa xiinxalaa fi bilchina isaaniitiin haalatti isaa nama oolchan jira balaa adda addaa irraa jechuudha. Kanaaf saayinsiin isin kaa ariitiin sammuu isaanii fakkiin sammuu shamarranii kan dhiiraa irra danaan akka caalu. Kanaaf dhiibbaalee garaa garaa jiru kana yoo irraa kaafnee qixa dhiiraatti yoo ilaallee loogii sanyummaa loogii gama saalaan mul'atu kana yoo irraa kaafne fuulduratti addunyaan kun tarii kan shamarranii jechaadha. Gara hooggantaattis gara gama adda addaa kanaaf qabanne akka maatiittis akka hawaasa keessa jiraannuttis dabarrees akka sabaattis akka addunyaattis dhiibbaalee mul'atan kana yoo sirreessine ilmaa addunyaan gara duraatti fooyyee qabdu waan jedhu kana keessatti kaase.
Dubartoonni dhiiraan qixxee ijoollummaa isaaniitti mana barnootaaf carraa akka argatan gochuun ega mana dhaabanii booda immoo baadiyyaatti isa ta'u naannoo isaanii tajaajila kan akka bishaanii kan akka kiliinikii yookiin tajaajila hawaasaa akka argatan gochuun carraa itti ofiin of danda'anii mul'achuu hin bal'isaaf yaada jedhu waan kaafte qabda.
Dubartiin fayyadamtuu taate jechuun akka guutummaa guutuutti takka hawaasa naannoo sanaaf fayyadama irra darbee biyyatu fayyadama irra darbee addunyaatu fayyadama. Kanaaf tajaajiloota akkas akkasii naannootti dhiyeessuun. Tokko akkuma dhikaatti dhiibbaalee jiran kana ni xiqqe fakkeenyaaf kiliiniin adda addaa naannootti jiraate yeroo da'umsaa lubbuun garaa garaa darbu sana ni oolcha. Dhaabbileen akka bishaanii sun keenyatti argamuun immoo akka isaanii hojii humnaatiin dararamanii dhiibbaan adda addaa miidhama garaa garaa irraa akka isaan bilisa ta'an godha. Dubartiin miidhamte jechuun hawaasni miidhame jechuudha akkuma waliigalaatti. Kanaaf wantoota akkas akkasii sirreessuun kun inumaa daran biyya ni fayyada irra darbee addunyaa ni fayyada. Yerootiin barnootatti erguunis tajaajila garaa garaas akka isaan argatan fedha isaaniitiinis ganamaan carraa isaanii hiree isaanii dhufiin akka murteeffatan fakkeenyaaf warra idiluutti meenumsi jedhanii waammaatiin jaallatee fetoon ta'e mana ishee aga dhumaatti ka jiraatu shamarra waan ta'eef wanni isheen jaallatteetti galtee maatii ishee hundeeffachuu kan qabu isheedha. Jalqaba immoo namni barachuutu irra jira yoo barate waan hunda adda baafata yoo sana ta'uudhaa baate kun baratiin gara heerumaatti faa yoo seenanii rakkoon adda addaa waan jiruuf kun inumaa. Waan gaariidha tokkona godhame waan jedhan.
Kitaaba kana yeroo barreessitu rakkinni si quunname maal?
Kitaabilee gara gabaatti baasanii gurguruun karakkootitti ka'a maaliif namoota garaa garaa adamsanii keessumatti kitaaba afaan Oromoo kana waan qubeen irratti barroofti kana ija diinummaatiin ilaaleen kun ammallee salphanne namni garuu haala duraarra fooyyee qaba waan fayyaafachuuti amma haalatti uummata bira ga'utti xiqqoosaa rakkoodhachuudha kitaabni kun barraa'ee amma wannoodha gama uummata wal ga'uutiin garuu rakkoo gabaatti baasuun kun dhiibbaan akkasii mul'ata.
Kanaan dura kitaaba kan biraa barreessitee turte akka itti barreessitee fixxee ittiin sabatti baasuu dandeesse ibsa ammaa saharaa kan gabaarra ooshuu gidduu adda addummaa maal argite?
Gurraacha jalqaba yeroon gabaatti baasu uummannis baay'ee waan jaallatee addatti wannoodhe marsaa sadii isaa ol maxxanteetti kitaabittiin. Kana garuu kitaaba sana wajjiniif wal qabatee hidhaan garaa garaa hin ture kanaaf xiyyeeffannoon addaa isa duraarra waan nutti kennameef.
Yoomiyyuu mul'ataa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Baay'ee galatooma handaraan ulaattanii ulfaadha.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu hafeen isin dhageessisa. Jaarsummaa sadarkaa addunyaatiin lola dhaabinsi tolfamuyyuu riphxee loltoonni deeggartoota Raashaaf waraanni Yukireen magaalaa Tarsiimoo Yukireen gama bahaarraa meeshaa waraanaa kaasuuf toleen jedhin hafan. Lola dhaabinsi dilbata darbe hojiirra oole fincila jiru gaxxiqqeessuyyuu dabaalseef bakka kiyuuviin to'atamee jiruuf adda baatotaan marfamee jiru keessatti lolli itti fufee jira. Of wareegdonni buufata poolisii Afgaanistaan gama baha keessaa har'a haleeluudhaan yoo xiqqaate poolisoota 22 ajjeesanii kanneen biroo 18 madeessuu isaanii aanga'oon naannoo beeksisaniiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Diin Mohaammed Daarwish akka jedhanitti of wareegaa tokkotu kellaa waajjira guddoo Pul-i Alam cinaatti boombii ofitti dhoose. Bakki kun magaalaa galma mootummaa Kaabul irraa fageenya kiiloomeetira 60 irratti argama. Of wareegaan tokko waajjira haadhoo poolisii kan Laahoor gama bahaa keessa jiru cinaatti boombii ofitti dhoosuudhaan yoo xiqqaate namoota 5 galaafate hedduu madeessuusaa aangaa'onni Paakistaan beeksisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa 2:30 PM jalqabee haga 3:30 PM tti meter bandi di demishan yokan kiloerzi kumkura tokof di basagal kumkura tokof di basagalif jata mishanif kumkura lamaf di batokof afurtamarat akasmas meter bandi sodomi tok yokan kiloerzi kumsagalif di bafurisa di tamishanif kumsagalif di batorba afshan tamishanirat witata agajmatat kopi afan romotin dabars asirat rawata kopi boruti walit debina nagat bula amma saganta afan amaratu tifufa.